Natten som forandret alt er temaet for denne langhelga. Jakob i går, jeg kunne jo begynt med Abraham. For selv om det ikke er på natten det skjer, der han reiser til Soria, til fjellet i Israel, sentralfjellet, Jerusalem, høyden, for å offre sin sønn, så får han meldingen, sannsynligvis på ettermiddagen eller kvelden. Og så har han sin livskamp den natten, altså innledningen til kapittel 22 i Første Mosebok. Tenk deg den kampen han som far hadde. Skal jeg gjøre det som Herren har kalt meg til å offre min sønn? Den eneste arvingen som han har lovt meg og gitt meg, og så nå igjen tilbake til Herren. Det må være en grufull, kampfull natt. Men allerede i kapittel 15 baler jo Abraham med sitt kall. Da kjemper han med Herren. Da står det jo at han må offre, dele opp dyr. Herren går imellom disse dyreskrottene som en ild. Abraham er livredd, for det er et så kraftfullt nærvær av Herren at han kjenner ved meg, det er ute med meg, jeg er fortapt. Noe av det du kjenner når Herren møter oss med sin enorme hellighet. Så Abraham hadde sine netter. Det kunne jeg ha snakket om, men det var altså Jakob jeg landet på i går. Vi kunne også ha vært innom Isak. Vi kunne garantert vært innom Josef med sine netter på vei mot det som ble hans kall å være frelseren for sitt eget folk i Egypt. Tenk på Moses og den natten der de strøyk blod på dørkarmene og berget seg på innsida mens dødsengelen gikk gjennom Egypt. For en natt, det var du snakker med om en natt som forandrer alt. Negativt for faraoveldet, positivt for Herrens folk Israel. Vi kunne snakket om natten som forandrer alt i Ester sitt liv, der hun kavte med det kallet hun hadde fått av sin slektning, onkel Mordekai. Skal jeg våge å gå inn til kongen? Så hadde hun sin livskamp, og så ble hun den som redda sitt folk, og fikk det bli en natt som forandrer alt. Det er så mange fortellinger utover i Guds ord som handler om natten som forandrer alt. Tenk på Rutt, som blir oppmuntret av sin svigermor Naomi, om å lure seg inn til han Boas ute på marken på natten, for at han skulle fritjene. Og hun gjorde som sin svigermor sa, sikker, skjelvende og redd for det oppdraget hun hadde fått. Og så ble det begynnelsen på David etter. Du snakker meg om nettet som forandrer alt. Og nå er vi egentlig i gang. For nå er det altså Samuel det skal handle om. Og jeg har ramlet det ut av Bibelen. Sånn er det. Jeg har tatt min konfirmasjonsbibel med. Litt med hensikt i kveld, det vil jeg høre etter hvert. Lite skrift, gammel språk, men du verden for en deilig bibel. Jeg har lest den i stykker mange ganger, men det henger så vidt ihop. Første Samuel, kapittel 3. De 10 første versene. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for meg er det sånn at hvor skal jeg slutte når jeg begynner å lese en tekst? For jeg har bare lyst til å fortsette. For så meningsfullt og interessant er det. Men nå skal vi altså lese de 10 første versene, og så skal vi fortsette med Samuel. Kapittel 3, vers 1 i Jesu navn. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Og Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det lite. Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Og Guds lampe var ennå ikke sloknet. Og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her er jeg!» Og han løp til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa, «Jeg ropte ikke, gå tilbake og legg deg.» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, «Samuel!» Og Samuel stod opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn, gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Da ropte Herren tredje gang, «Samuel!» Og han stod opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører.» Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Da kom Herren og sto der og ropte, nå som før, «Samuel! Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører.» Og det sier vi også, Herre, «Tal, dine tjenere, Herre.» Det var natt i Israel. Det var fysisk natt for Samuel. Det var åndelig natt for folket. Ikke ulikt den situasjonen vi har det i vårt eget land for tida. Landet og folket var inne i en av de alvorligste forfalls- og frafallstider de hadde opplevd. Storhetstider under Moses og Josva var historie, og dommerne forsøkte så godt de kunne å bety en forskjell for et folk som ikke gikk Herrens vei, og som ikke var spesielt interesserte i åndelige spørsmål. Som det står så talende i begynnelsen av den teksten vi leste, Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det lite. Den setningen kunne vært skåren ut av en norsk kristen avis anno 2022. Så presist beskriver det den åndelige situasjonen i vårt eget land etter millenniumsskiftet. Det vi får tid å oppleve, at vi på område etter område blir presset på defensiven, fra skanse til skanse, det er ikke et nytt fenomen, venner. Det har skjedd før i Guds folkets historie, mange ganger. Israels folke opplevde det igjen og igjen, at de kom ned i en bølgedal som av og til opplevde som en avgrunn og hverken visste ut eller inn. Da er Guds kall til oss voksne, til oss som er foreldre og besteforeldregenerasjonen, å be fram en ny generasjon av levende, engasjerte unge som brenner for Guds rike sak, slik det står om Hanna, og sikkert også hennes mann Elkana, slik de gjorde det på slutten av dommertiden. De ropte til Gud om en ny tid for folket og for landet og for seg selv. Og slik levitten Amram og hans hustru Jokebed garantert hadde gjort det på slutten av slavetiden i Egypt, de som ble foreldrene til Miriam, Aaron og Moses. Det står om folket den gang at de sukket og klaget over slavearbeidet, og skriket deres steg opp til Gud. Gud hørte hvordan de stønnet, og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og avsluttet med kanskje den vakreste og mest trøstefulle av alle meldinger. Gud så til israelittene. Gud kjente dem. Gud så til israelittene, for Gud kjente dem. Der ligger det mye trøst, venner. For det gjør han også med oss. Han kjenner oss. Han hører vår klage, han hører vår sukk. Han ser våre tårer, og han merker vår smerte. Og han lover å se til oss. Han lover å gripe inn. Lover å komme med sin frelse og med sin utfrielse. Slik han svarte Amram og Jokebed i Egypt. Og slik han her svarer Hanna og Elkana. Og i god moderne journalistisk ånd, så settes den personlige fortellingen om gutten Samuel de bar fram inn i et større rammeverk. Dermed så får vi også det bakteppet som er nødvendig for å se dette tydeligere. Dette blir gjort med å skildre datidens åndelige situasjon med sterke farger. Sterke og dystre farger i første del av denne boka, som kalles for første Samuels bok. Jødene har jo bare ei Samuels bok, for vi har lagt to av dem, men de er egentlig i ei Samuels bok. Beskrivelsen av datidens presteskap, representert gjennom Elis sønne, Hofni og Pinas, er rett og slett nitrist lesning. Hør, 2.12. Men presten Elis sønner var onde menn. De kjente ikke Herren. Det står der om de unge prestene. De unge prestene i Israel. Onde menn, de kjente ikke Herren. 2.17. Den synd som de unge menn gjorde var meget stor for Herrens åsyn, for de ringaktet Herrens offer. Ikke rart at det oppsummeres i denne setningen som vi nettopp siterte. Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det lite. Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det lite. Sannsynligvis er dette en såkalt hebraisme, altså en hebraisk dobbeltsetning som sier det samme på to forskjellige måter. Noe som er ganske vanlig i Guds ord. Salmen er jo full av det. Salme 119, hvert vers i Salme 119 er hebraismer, altså dobbeltvers, doble setninger som sier det samme på litt forskjellig måte. Altså, i stedet for å sette et ord eller en del av en setning i kursiv eller en strek under, sånn som vi ville ha gjort det, så skrev altså jødene den samme setningen på to forskjellige måter for å si at dette er så viktig at vi gjør det på den måten. Så det er egentlig en markering av viktigheten av det. Så det formidles altså med sterk tyngde her at kårene for Guds folk er kjempetrange før Samuel står frem, altså i slutt av dommertida. Og folkens, for dette gjelder jo også, for et folk som er født gjennom åpenbaring, og som levde av hvert ord som gikk ut fra Guds munn, så var dette dramatisk. Så var dette nesten ikke til å holde ut. At himmelen var stengt. At det ikke var et ord som kom av mat fra himmelen. Ja, Samuelsbøkene handler både om en person og om en nasjon. Men hovedfokuset i kveld blir altså personen Samuel. Og om han leste vi innledningsvis, gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Foranledningen er som følge. Moren var lenge barnløs, og hun lovte Gud at hvis han ga henne en sønn, så skulle hun gi denne sønnen tilbake til Herren, slik at han kunne, som et takkoffer, slik at han kunne tjene folket og Herren gjennom tabernakelhelligdommen. Slik ble det. Herren svarte. Hun fikk en sønn, og hun oppfylte sitt løfte. Hun ga han tilbake til Herren når han var avvent. Samuel kom til Shilo, der Guds helligdom sto, og gutten tjente Herren under Eli, prestens tilsyn. Og tro ikke at foreldrene glemte han. Foreldrene stilte jevnt og trytt opp for sønnen sin. Og gjennom hele oppveksten, og Herren velsignet de rik tilbake. Og det må vi rett og slett få med oss. Skal vi se om jeg, nå har jeg selvfølgelig lagt igjen Bibelen, men det går fort å få det opp igjen. 2:18. Men Samuel tjente Herren for Guds åsyn, en ung gutt kledd i en livkjortel av lerret. Og hans mor gjorde hvert år en liten kappe til ham. Den hadde hun med til ham når hun dro opp med sin mann for å bære fram det årlige offer. Så foreldrene var der, og mer til. Da velsignet Eli Elkana og hans hustru og sa, Herren, gi deg barn igjen med denne kvinne i stedet for ham som hun ba om for Herren. Så dro de hjem igjen, og Herren så til Hanna, og hun ble fruktsommelig og fødte 3 sønner og 2 døtre. Men gutten Samuel vokste opp hos Herren. Så Herren velsigner de videre. Som det står i vers 26, og gutten Samuel gikk frem i alder og i yndest, både hos Gud og hos mennesker. Derfor er det utrolig overraskende og tankevekkende å lese etter at det har gått en god del år. Men Samuel kjente ennå ikke Herren. Ikke det rart? Kjente ennå ikke Herren. Er det mulig? Han som har varme, troende foreldre. han som har vokst opp i Guds hus, midt i menigheten, vil vi ha sagt. Han som daglig var sammen med den lokale presten og sikker hele hans stab. Og han som hjalp til med forefallende tjenester. Allikevel kjente han ikke Herren. Er det mulig? Ja, visst er det mulig. Det går an det. Slik mange unge i vår tid aldri har lært Jesus å kjenne, selv om de har vokst opp i en kristen heim, vært med på aktivitetene i kirka eller bedehuset, og kanskje selv har deltatt på ulike ting. For overført til vår tid, så handler dette nettopp om det de fleste av dere har gjort. Jeg må si dere, for vi har ikke unger. Ellers hadde jeg sagt oss. Dere har bedt for barna deres, helt fra de var i mors mage. Ikke sant vel? Akkurat slik Hanna og hennes mann Elkana garantert gjorde det, og bedt om beskyttelse og velsignelse over de, og at de måtte bli kjent med Jesus. Derfor har dere også ført de til Jesus gjennom en kirkelig dåpshandling, eller for pinsevennene en velsignelseshandling. Og så har dere av hele deres hjerte ønsket at de skulle lære Jesus å kjenne. Og senere tjener han. Selvfølgelig har dere ønsket det. Dere har tatt dem med til søndagsskole, til hobbyklubb, til korøvelse, til aktivitetskvelder i kirken, og prøvd å få til å lage barnevennlige samlinger, familiegudstjenester, der barna kunne få oppgaver som passte til deg, til alderstrinnet deres, slik at de kunne begynne å tjene Herren sånn i det små. Hanna og hennes mann Elkana gjorde alt rett. Og dere som har ivret etter å få ungene deres med dere på veien, har gjort alt rett. Så det står ikke på det. Allikevel står det altså i vers 7, at Samuel kjente ennå ikke Herren. Og da var han sannsynligvis i begynnelsen av tenårene, cirka rundt konfirmasjonsalder, vil vi tro. Og han er slett ikke noe unntak. Svært mange av dere foreldre, og etter hvert besteforeldre, kan skrive unna på at dette gjelder de fleste unge i vårt land i dag. De kjenner ikke Jesus. Ikke fordi foreldrene har gjort en dårlig jobb. Ikke fordi barne- og ungdomslederne har vært udugelige, eller at pastorens forkynnelse og konfirmasjonsundervisning har vært elendig, men av en helt annen og helt innlysende grunn. For Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for Samuel. Der ligger det. For Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for Israel, for Samuel. Guds ord, vi vet det selv, Guds ord må vekkes til live i oss. Ellers forblir det dødt, like som korn, som korn i jorda, og venter på å bli forløst. Det må vekkes til live, slik at det blir nært og levende for den enkelte. Jesus og det han har gjort for vår frelse, det må åpenbares for vårt indre. Vi må se det med hjertet vårt. Kristendommen vår må være noe annet enn bare noe vi tror på og holder for sant. Det må være noe vi erfarer. Noe som vi virkelig lever i. Et personlig forhold til Herren Jesus. Det er umulig å bli kjent med en person du ikke er i lag med. Er det din erfaring? Er det i hvert fall min erfaring? Skal vi bli kjent med et menneske, må vi være i lag. Vi må komme dit Samuel kom, at troen blir levende, vekkes til livet og flytter fra hovedet og ned i hjertet. At Gud åpner seg for oss, at Guds ord åpner seg til oss, skulle jeg si, at Gud kommer til oss med sin hellige ånd og begynner å tale til oss, og vi responderer. Det er som en revolusjon i et menneskes liv, virkelig et før og et etter. Det var dette som skjedde denne natten i Samuel sitt liv. At troen ble levende for Samuel. Jeg tror at han var et Guds barn før dette også. Men troslivet ville ha blitt et ork for han hvis det bare forble trosartikler og tørre fakta og ikke et personlig og nært forhold. Og faren for å falle ifra ville vært mye større. Det har jeg nå virkelig sett selv rundt meg, og det har sikkert du også sett rundt deg. De og mine kamerater og venner som tidlig fikk et personlig møte med Jesus, denne direkte tiltalen fra han, enten gjennom en sang, en tale, eller under en forbønnshandling, eller under egen bibellesning, eller at den hellige ånd, direkte uten hjelpemidler, gjorde alt rundt Jesus levende for dem, slik han gjorde det for Paulus utenfor Damaskus, ble på en helt annen måte forankret i sitt trosliv. Mens de som ikke fikk den erfaringen, ikke ble det. De ble et mye lettere bytte for fristelser og varslige lokkemidler. Og mange av dem gled etter hvert bort fra troen og falt ifra. Det er en stor og djup sorg for meg at flere av mine venner gled bort og forblei borte. Og det er et jevnlig og tilbakevendende bønneemne. Må de snart komme tilbake her? Hvordan skal jeg beskrive denne lille, store forskjellen mellom en uforløst tro og en forløst tro? Jo, noen forsøk. Den forløste troen kan sammenlignes med den erfaringen du har når du ikke får kraften ut av en motor. Som om det ligger en kloss under gasspedalen, eller når oljetrykket er borte. Det står ikke på motorens yteevne. Den er helt topp, men du får ikke ut potensialet i den. Kjempefrustrerende. Eller som når vannslangen en sommerdag har slått krøll på seg og ikke leverer vatten lenger. I Bergen kaller de det for en engelskmann. Den slangen skal sprute ut vatten, men er i en tilstand der vattnet bare pipler ut. Det står ikke på vanntilførselen. Den er helt topp. Men det er noe som stopper vattnet fra å strømme fritt ut. Kjempefrustrerende. Eller som når en oljelampe eller et stearinlys bare står og oser, eller har en så liten veike at det som brenner knapt ser ut som et lys, og ikke lyser opp i rommet. Dette bildet kjenner Guds ord godt, og det bruker både Jesus og profeterne. Så den åndelige tilstanden var godt kjent i Guds ord også. Og da brukes bildet alltid som en oppmuntring. Herren skal ikke slukke den brennende veken eller tanden som stod før. Derfor, når vi taler om disse tingene som jeg gir i kveld, så er det utrolig viktig å ikke være dømmende og kritisk i sin holdning, men å være oppmuntrende og heie fram troens liv i folk. Jeg husker godt, da kom det et personlig vitnesbyrd. Jeg husker godt når det skjedde i eget liv. Og du husker det kanskje når det skjedde i ditt liv. Jeg var selv nettopp i konfirmasjonsåret, og hadde fått lov av mor og far til å tjuvlese i konfirmasjonsbibelen, som jeg skulle få noen måneder senere. Jeg var lesehesten av oss søsken. Samtidig gikk det en lengre møteserie hjemme på Ebenezer, bedehuset vårt, hvor jeg var på de fleste møtene, selv om det var såkalt voksenmøte. Jeg tror jeg gikk det mest på grunn av de fine sangene og musikken. Men også fordi forkynnelsen skapte en varme og en nærhet som tiltalte meg som ung gutt. Slik begynte Guds ord og troslivet mitt å bli levende og personlig for meg. Jeg merket det, og de rundt meg merket det. På et av de siste møtene fikk jeg mot til å gå fram under innbydelsen til korset og knela ned i sammen med en kamerat. Så om det kom da noen av de voksne og ba for oss. Jeg vet ikke hva kameraten min la i det, men for meg var det en kjempeviktig avgjørelse. Den kvelden, gjennom talen, hadde jeg med mitt hjertes øyre hørt like tydelig som Samuel hørte at Herren kalte på meg. At han ropte. Jeg hørte ikke navnet mitt med fysisk øyre, men jeg var ikke i tvil om at Herren talte direkte til meg gjennom det som ble forkynt. Det var som om det bare var meg predikanten talte til. Underlig. Nå forsto jeg at det var Jesus som kalte meg inn i et personlig forhold til seg, og at han ville ha meg fra barnetro til voksentro, fra å vekk fra å lene meg til mine foreldres trygge tro, til å stå på egne vaklende trosbein. Jesus sto denne kvelden og banket på min hjertestør og ville inn av fellesskap med meg. Han med meg og jeg med han, som det står i det 20. og siste brevet i åpenbaringsboka. Og akkurat som Samuel hørte jeg bare navnet mitt. Ikke et lengre budskap, bare navnet. Slik det heter i sangen, det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg? Det er noe spesielt med navnet vårt. Sakkeus, ropte Jesus til den lille mannen som hadde gjemt seg oppe i morbærfikentreet i Jeriko. Det forandrer hele situasjonen. Det forandrer alt. Og det skulle forandre han fullstendig. Akkurat som da Jesus sa Maria til Maria Magdalena i gravhagen. Og det gjorde noe med henne også. Selv om hun allerede kjente han, og han kjente henne og hennes navn fra før. Akkurat som når Jesus så på Peter og sa, du er Simon, sønn av Johannes. Det er noe helt spesielt å bli tiltalt med navn. Spesielt når den andre som her i Jeriko er fremmed og aldri har truffet deg tidligere. Sakkeus og Samuel ble kalt ved navn. Du også. Du også. Jeg også. Det ble med alle. For en rik tanke. Derfor er Guds hilsen til oss gjennom profeten så kjært. Jeg har løst deg, Gud. Jeg har kalt deg med navn. Du er min. Hva betyr det at han kaller oss med navn? Det betyr at det som forkynnes i andakter og taler, eller når vi leser i vårt Nytestamente eller Bibel, at det oppleves personlig, at det er ord til meg, ikke bare ord til mor og far, eller til mine søskene, til min venninne eller kamerat, men til meg. At jeg forstår at Gud vil ha kontakt og fellesskap og nærhet med akkurat meg, og at han bryr seg om akkurat meg, og ikke bare alle de andre. Det er en utrolig stor og viktig erfaring. Og etter hvert hørte jeg mer, akkurat som Samuel gjorde det. Gud begynte å tale gjennom sitt ord. Skriftene åpner seg, så det står om Emmaus-vandrerne. Skriftene åpner seg for meg mer og mer gjennom daglig lesning. Slik UiO-lederen og dagens skribenten, skulle jeg si, min sambygding, Jan Thorland, skrev for en tid tilbake i dagen i en andakt. Frykt ikke, jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg med navn, du er min. Dette enkle verset sto på et lite kort, knapt større enn en fyrstikkeske, som jeg fikk av yngreslederen min da jeg var 13-14 år. Det var som om den hellige ånd blåste liv i ordene. Ja, det var som om Gud selv talte direkte til meg. Frykt ikke, jeg har løst deg ut. Det gjorde jeg på korset. Fordi du tror på meg, så er du min. Du er min. Det var som om Herren uthevet disse ordene for meg i en tid hvor jeg virkelig trengte det. Etterpå strømmet gleden fram. Tenk at jeg får være et Guds barn. Troen gikk fra hodet ned i hjertet. Troen ble personlig. Så langt Jan Thorland. For noen er denne åndelige oppvåkningen mer som en prosess som det er vanskelig å sette dato og årstall på når troen blir levende og personlig. For andre er det, som Samuel her, en tydelig og konkret erfaring som lett kan tidfestes. Noen har sammenlignet disse to troserfaringene med en gradvis og varm soloppgang på den ene siden, og som et blendende gjennombrudd av sola på en skyfull himmel som plutselig sprekker opp på den andre siden. For min del handler det om sånn eller midt imellom, og jeg tror ingen av erfaringene er annenrangs i forhold til de andre. Bare at Gud kommer. Og dette personlige møtet er ikke tenkt som en engangshandling, engangsopplevelse. Det skal være starten på et personlig forhold som skal vare livet ut, som skal bli tettere og varmere med årene. Det skal bli bedre og bedre. Det ser vi av slutten, det som fortelles på slutten av dette kapittel 3 i 1. Samuels bok. Herren fortsatte å vise seg for Samuel. Herren fortsatte å vise seg i Shilo. Der åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom sitt ord. Det er også min erfaring. Jesus fortsetter med å vise at han lever og er nær. Det gjør han både gjennom det kristne fellesskapet, det gjør han gjennom bønn, gjennom lovsang, gjennom nattverden og ikke minst gjennom forkynnelsen. Han fortsetter å gi sitt ord levende, så jeg ser og hører han med mine åndelige øyne og øyre. Der svingde meg opp på oppløpssiden. Mer enn noe annet brev i Nytestamentet passer Hebreabrevet inn i fortellingen om Samuel og hans foreldre. For ingen plasser i Nytestamentet legges det så sterkt inn over oss at vi ikke må forsømme den personlige kontakten og relasjonen med Herren. Ikke i bønn, ikke gjennom ordet, både skrevne og talte ordet, ikke gjennom nattverden og ikke gjennom det kristne fellesskapet. Vi må pleie det nøye. Slik forfatteren minner mottakerne av brevet og oss innledningsvis. Når det heter i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde. Eller som det stod tidligere, da forherder ikke deres hjerter. Denne formaningen låner Hebreabrevets forfatter fra ingen ringere enn David, som ble salvet av Samuel, som er hovedpersonen i dagens preken, etter at Samuel hadde blitt voksen og innsatt som profet. Og hele denne hilsenen fra David lyder slik: Kom, la oss tilbe og bøye kne. La oss knele for Herren vår skaper, for han er vår Gud, og vi er det folk han fører, den jord han hans leder. Å, om dere i dag ville høre hans røst. Ja. Å, om dere i dag ville høre hans røst. Da er vi tilbake til begynnelsen av denne talen. Da er vi tilbake til tenåringen Samuel. Ungdommen som hørte Gud kalle på seg. Og den gamle Eli, som ikke lenger hørte fra Gud, fordi han hadde sluttet å pleie sitt gudsforhold. For det går også an. For Samuel ble dette natten som forandret alt. Hans trosliv ble nytt. Og hans unge liv fikk en ny retning og et nytt innhold. Som dette kapittelet avsluttet så vakkert og oppmuntrende, så vokste Samuel opp. Herren var med ham, og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. Da forsto hele Israel fra Dan til Beersheba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Den første profeten. For Samuel ble denne natten begynnelsen på framtiden, på Guds lyse framtid for seg. For Eli ble det begynnelsen på slutten. Gud hadde forlatt han og tatt sin velsignelse bort fra han og hans familie. Når det står at hans øyne var så svake at han ikke kunne se, så skildrer både det en gammel mann med svekket syn, men garantert også en mann som hadde fått svekket sitt åndelige syn, nesten til blindhet. Det skjønner vi om måten han håndterer sine sønners alvorlige overtredelser på. Det er rett og slett trist og patetisk å lese kapittel 2, vers 22. Eli var meget gammel, og når han hørte om alt hans sønner gjorde mot hele Israel, og at de lå hos de kvinner som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt, sa han til dem: Hvorfor gjør dere således? Jeg hører av hele folket her at deres atferd er ond. Ikke så, mine sønner. Det rykte jeg hører er ikke godt. Dere forfører Herrens folk. Når en mann synder mot en annen mann, skal Gud dømme ham. Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham? Men de hørte ikke på det deres far sa. Selvsagt hørte de ikke på en far som snakket sånn. For det var Herrens vilje å la dem dø. Det ligger et dypt alvor over dette dramatiske sporskiftet i disse to sine liv og i nasjonens historie. Samuel får en fantastisk framtid. Eli, det er så dramatisk det vi leser videre. Det er nesten ikke det holder ut. Og for Israelsfolket ble det et sporskift. Natten som forandrer alt. Den tunge dommertiden ebba ut, og den lyse kongetiden med David og Salomo var i emning. Hvorfor? Fordi noen vektere stilte seg på Jerusalems murer og slutta ikke å be og trygle og tigge Herren om hjelp. Da skjedde det, slik vi leser. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren om hans løfter. Unn dere ingen ro, og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør henne til en lovsang på jorden. Er du med i vekterkorpset, i sammen med Hanna? Eller har du gitt opp som Eli? Eller forbereder du deg for en ny tid som Samuel? Hvor er du? Hvor er jeg? Hører vi fra Herren, eller hører vi ikke? Hørte vi Gud tidligere, men hører han ikke lenger? Hører ikke hans tiltale lenger? Har vi blitt åndelig tunghørte? Eller er det for mye støy rundt oss, slik at ikke Herren når inn lenger? Eller synger vi lovsanger som Hanna, og nyter å være i Herrens nærvær? Det er noen valg her, viktige valg. Uansett, når Herren kaller den enkelte av oss på nå kaller Herren den enkelte av oss på nytt inn i et fortrolig råd for å ha samfunn med oss. Fortrolig samfunn. Om dere hører hans røster, gjør ikke hjertene harde. Men gir hjertene mjuke og åpne for det personlige, tette og intime fellesskapet, og sier som Samuel, Herre, her er jeg, tal, Herre, din tjener, Herre. Og Herre, jeg har så lyst å være en Samuel. Jeg har så lyst å heie på Hannas forbønns- og lovsangstjeneste. Jeg har så lyst å holde meg langt, langt vekke fra de kompromissene som Eli gjorde, og som gjorde at hans sønner aldeles kom på avveie. Og Jesus gir oss til å være varme, ekte, tydelige troende, som viser vei, som sier, dette veien, gå på den. Som bejager det du har fore, og som tar avstand fra det du ikke velsigner. Og Herre, gi oss en ny tid for Ørnes, for Meløy, for Nordland, for Norge, for Europa, for Vesten, for verden. Herre, det er sikkert en for stor bønn, men gi oss en ny dag gjennom denne åndelige natten, og la det snart lysne i det gode navn Jesus. Amen.